ewige God is U, Hemelvader. Wie is daar soos U, wat U ontferm oor elke mens? Here, wat U hande van liefde uitbrei na elke behoeftige, elke mens wat in nood is en wat nog nooit, Here, die mens wat na U roep en smag weggewys het nie. Ons wil vanaand, wil ons as 'n vergadering na U toe kom. Ons wil die knieë, wil ons letterlik buig voor U. Ons wil ons harte, wil ons stil maak, Here. Ons wil vra dat U deur U Gees, Here, deur U Gees in ons midde werksaam sal wees. Want ek bely dit vanaand. Ek kan nie een woord spreek sonder dat U Gees daardie woorde magtig nie. Baie baie dankie dat ons weet U is die stille toehoorder. Ons nooi U. Ons sê dit met respek en met opregtheid, ons nooi U om deel te wees van hierdie vergadering. Want dit is wanneer die Gees van God oorneem, dis wanneer die Gees van God spreek, dis wanneer die Gees in ons midde beweeg, Here, dat die mense van oud tonge soos vuur gesien het, en mense in alle tale gehoor het, dat hulle God aanbid. Ons vra vanaand, kom in ons midde, en spreek, en verheerlik U self. Amen. Want uit Filippense, die tweede hoofstuk, ons gaan dieselfde gedeelte lees, Filippense 2 vers 12 tot 18. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n dankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Ek wil graag die aandag vestig op die 16e vers, hierdie woorde, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot roem, teen die dag van Christus, die dag van Christus. U kan net so bly sit, dan vaar ons die Here se seën, ook op hierdie bediening van sy wonderlike woord. Ewige Vader, so wonderlik dankie, Here, dat ons die voorreg het om in hierdie aand in die huis teenwoordig te kan wees, dat ons die voorreg het om deur middel van tegnologie, Here, uit ver plekke kan sien, kan deelneem, kan hoor die woord wat uitgaan. Baie dankie vir elke persoon, elke individu, elke groep, elke huisgesin, elke mens wat vanaand ingeskakel het, en elke een wat ook in hierdie tyd wat sal kom sal luister na hierdie boodskappe. Dankie vir die voorreg, Here, om nadat ons hier by die kerk afgesluit het, te kan beweeg en dan selfs die woord verder kan uitstuur na mense toe wat sommige nie die vermoë het om daarna direk te kan luister nie, maar dat wanneer hulle dit ontvang op die WhatsApp kanaal dit kan luister, en daar's baie wat die moeite doen om daarna te luister. Baie dankie dat ons op hierdie manier die kostbare woord kan uitdeel aan mense ver in ons land, wyd in Suidoos-Suid-Afrika, Amerika, Nieu-Seeland, Australië, Skotland, Engeland en dele waarvan ons dalk nie eens van bewus is nie. Ons dank U, Here, dat hierdie platform, soos ek die afgelope week vir my vrou kon gesê het, ons gemeente is baie wyer en groter as net hier in Centurion, en baie van die predikante het hierdie voorreg om mense te kan bedien, en dis 'n voorreg. Ons wil bid vanavond, Here, dat U vir ons sal bemoedig, dat U vir ons in stand sal hou, elke predikant, elke pastoor, elke sendeling, elke evangelis, elkeen wat in waarheid die woord verkondig, dat Jesus die Christus is, die Verlosser, elke een gebruik hulle, terwyl ons ook, Here, soms literatuur in die hande het, wat ons lees, en ons ook besef dat daar ook in die ander dele van die wêreld geweldige laste is op predikante en bedienaars van die woord, oor die tyd waarin ons ons bevind, die tydvak, soveel van hulle wat moedeloos word, soveel van hulle wat opgee, soveel van hulle wat die bediening moet verlaat, om vir hulle gesinne en families te kan sorg, sê ons vir U dankie, vir die genootskap waarin U ons geroep het, ons geplaas het, dankie vir hierdie gemeente, waar U ons geplaas het, en waar ons werksaam kan wees, seën hulle ook, sal in besonder bid vir die gemeente van Centurion, mense wat in ons midde is, wat in hierdie dae gebuk gaan onder geweldige uitdagings, sommige wat in die familiekring siektes het, sommige wat met COVID onderlede het, sommige wat van werke moes verander, sommige wat moes afskaal, wat sekere bates moes verkoop, om aan die lewe te bly. Here, ons kom roep tot U, dat daar einde kom aan hierdie bose kringloop, en wat ook mense se lewens opeis, en wat ons ook van mekaar vervreem, en wat ons hele sosiale orde kom skend tot niks toe nie. Ons vra dat U vir ons in hierdie aand, by die verkondiging van U woord, opnuut sal kom bewus maak van U standaard. Dis my so asof U standaard nie meer tel nie, in baie opsigte. Help ons, ons wat bely dat ons U ken, help ons om opnuut weer die waarhede wat ons besig is om ons samelewing te verloor. Here, amper soos Israel het, toe hulle die wetboek ontdek, daar in die reunies van die tempel, en toe het dit voorlees vir die mense, toe is dit asof daar ontwakening plaasvind. Suid-Afrika en sy mense het 'n ontwakening nodig. Ja, Here, nie Afrika renaissance nie, maar 'n ontwakening gewerk deur die Gees van God. Ons het nodig dat U by ons begin, Here, hier vanaand. Ons het nodig dat U die woord wat vanoggend aan ons verkondig is, en waarvan ons getuienis ontvang het, dat individue kon sê, waarlik, die Here het met my gepraat, dat hy vanaand sal voortgaan, en dat ons maar net weer opnuut sal besef, waarheen is ons op pad. Ons sal afsluit deur vir U te vra om prediker en hoorder te seën in hierdie aand, want ons afhanklikheid, Here, is nie uit onsself nie, maar van U, die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. In U en deur U kan ons sê, so spreek die Here. Amen. Geliefdes in die Here, nadat die woord deur die persoon van Paulus die Christene te Filippi en elke Christen ook vandag nog opdrag gegee het om hulle eie heil uit te werk, dan vers 12, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, gaan hy voort om ons mee te deel hoe ons hierdie heil kan uitwerk. En dit was vanoggend se gedagtes. Ek herhaal dit net om vir jy aan te sluit en te wys hoe hierdie twee boodskappe vloei uit mekaar uit. Hoe ons hierdie heil kan uitwerk deur gehoorsaam te wees, deur te weet dat God in en deur ons lewens werksaam is, daardie belangrike gedagte, en deur te waak teen murmurering en teespraak. Dit was in vers 14 gewees. Dan wanneer ons kyk vanaf vers 15 af, dan kom Paulus en hy skryf vir hierdie kinders van God, hoekom moet ons gehoorsaam wees? Hoekom moet ons besef waarom God in en deur ons werk? Hoekom moet ons nie murmureer en teespraak uitoefen nie? Die doel daarvan. Hy kom praat met ons oor die doel daarvan. Nou ons lewe in 'n tydperk van regtig baie hoë verhewe intellek onder ons mense. En dit op sigself is nie verkeerd nie. Jy moet nooit dink dat ek teen mense praat met 'n intelligensie en 'n vermoë nie, glad nie. Maar wanneer dit God se wil en God se openbaring teestaan, dan het ek 'n groot probleem daarmee. So ons lewe in 'n tyd waar, vriende, ek wil vir u sê, my kleindogtertjie is een van die dae in hierdie week, is sy 9 maande oud. Julle moet sien hoe gaan sy aan as sy 'n selfoon sien. Sy is 9 maande oud. Ons lewe waar ons kinders gebore word met 'n ander intellektuele vermoëns wat ingezoom is op ander apparate ensovoorts ensovoorts. En ek wil daarom net sê, hoef jy te wonder nie, ons gee haar nie 'n selfoon om mee te speel nie, ons speel met haar. Maar ons kan sien hoe dit haar aandag trek, hoe dat sy ernstig met dit wil betrokke raak. En daarom, vriende, is dit nie verkeerd as mense op geestelike vlak ook vaar, maar hoekom sê Paulus, ons moet gehoorsaam wees? Hoekom kom hy en hy dra hierdie dinge oor aan die mense in Filippi? En dominee, jy het so pas gesê aan elke kind van God vandag nog. Hoekom? Die rede is, kyk mooi, Paulus fokus hulle oë, hulle ore, hulle intellek fokus hy in vers 16, dat ek my tot 'n roem teen die dag van Christus. Paulus fokus hulle op die dag van Christus. Die dag wat Christus gaan kom, sy kinders gaan kom haal, en u en ek wat bely dat ons aan hom behoort, voor hom gaan moet staan. En ek gaan vanavond 'n paar praktiese dinge sê, en u moet maar daarmee identifiseer. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Nou as ek hierdie lees in die Afrikaans, dan lyk dit so vir my, die fokus is op Paulus nou. Paulus wil kan roem. Nee, vriende, die fokus is die dag van Christus. Paulus is nie besig om homself te promoveer nie, of om die Christene in Filippi te wil ophef nie. Hy sê vir hulle, fokus op die dag van Christus. Dan wil ek vanaand met u praat oor die tema, die dag van Christus, aandagstreepie, ons doelwit. Want vriende, ons kan so vasgestrengel word in ons daaglikse aktiwiteite, hoe ons vermoei word, hoe ons uitdagings het, hoe dinge skeefloop. Ek is nie vanavond baie pessimisties nie, maar ek het môre 'n uitdagende dag. Ek moet môre binnelandse sake toe gaan. Goed, julle lag vir my. Ek moet môre poskantoor toe gaan vir 'n karlisensie. Niks loop meer glad in ons land nie, het u dit agtergekom? En al hierdie dinge besoedel ons, dat ons vergeet. En vriende, dit is waar baie mense onkant betrap gaan word. Ons vergeet die dag van Christus. En ek wil vanavond, wil ek praat met u oor ons doelwit. Die dag van Christus, ons eerste doelwit is om onberispelik te wees, vers 15. Onberispelik, en wanneer ek praat oor hierdie gedagtes vanavond, wil ek het baie duidelik sê. Ek praat nie hier van geestelike volmaaktheid en jy het geen foute en geen tekortkominge nie. Want die meeste van ons, sodra jy oor hierdie goed beginne praat, dan sê ons, ach, daar gaan hy alweer. Geen mens kan dit bereik nie. Jy sê, geen mens kan dit bereik nie. Maar in Christus Jesus is ek en jy tot alles in staat. Waarvan praat ek? Wat is onberispelik? Onberispelik is die woord in Engels blameless. Dis die Griekse woord amemptos en dit is 'n samevoeging van die a aan die voorkant en daai a sosiaal. Het jy al daai woord gehoor? Iemand is asosiaal, met ander woorde, die A staan, hy is negatief, hy hou nie om te socialiseer nie. En dan, die woord mentos, beteken, om skuld te dra, om skuldig te wees, om blaam te dra. Met ander woorde, ek en jy moet nie skuldig wees nie. Ek en jy moet nie blaam dra nie. Ek en jy moenie by fout gevind kan word nie. Fout gevind kan word ten opsigte van wat? Laat ek vir jy sê wat sê die oorspronklike taal. We need to be blameless with regard to sin and evilness. Die kind van God moet toesien, moet die Heilige Gees toelaat om jou en my te oortuig van sonde en ons rug draai op daai sonde. En nou moet jy sien waar gaan die woord nou heen. Die kind van God moet ook geen boosheid huisves nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld van alledaagse boosheid. Sit my flikkerlig aan, ek gaan afdraai en hier kom 'n ou van links af. Hy het sy flikker reg aan, ek is net so in sy blinde kolletjie, maar nee, hy gaan nie vir my indruk nie. Dit is 'n boosheid in jou en my se hart. Want ek gun nie daardie persoon die voorreg om in te ry nie. Jo, dominee, jy sny dit nou maar baie nou, nê? Ja, ek sny dit nou. Want dit het al met my gebeur dat ek dit doen. En dan vra die Gees van God vir my, hoekom het jy dit gedoen? Wat het jy daarby voordeel gekry? Sou dit nie beter gewees om beleefd terug te hang, lig te flits en te wys, gaan maar voor my in nie? Jy sien, vriende, ons is nie meer besig met oppervlakkige godsdienst nou meer nie. Ek praat vanoggend, vanaand, praat ek uit die woordheid met kinders van die Here. Ons moet groei na hierdie dag van Christus toe. Laat ons voor hom kan staan sonder blaam. En dit is wat Paulus hierso wil oordra. Toe lees ek nou in die Griekse konkordansie rondom hierdie woord van amemptos, dat Christus was nie amemptos nie. Die mooi gehoor wat ek sê, want hy het jou en my sonde op hom geneem. Hy het sonde geword sodat ek en jy kan amemptos word. Verstaan nie wat ons sê? Geliefdes, ek bid so dat die Here deur sy Gees hierdie diep waarhede kom wakker maak in ons lewe. In hierdie lewe, nadat ons gewas is in die bloed van die Lam, het u en ek die verantwoordelikheid om nie langer sonde te vertroetel nie. Kom ek gee vir jou algemene voorbeeld van mense se redenasies in ons dag. Ag ou domsie, hoe gaan dit my broer, my suster? Ag ou domsie, jy weet mos maar, ons is maar almal mens. Soos jy vir my sê, ons is allemaal mens, ons is allemaal mens, maar dan sê jy vir my dadelijk, jy is nie gewillig om af te le wat God sê jy moet aflee nie. Of is ek verkeerd? Vind ons ingesteldheid moet nie wees, ons is maar allemaal een mens nie. Ons ingesteldheid moet wees, wanneer die basijn blaas, wanneer die dag van Christus aanbreek, dan wil ek na hom toe hardloop. Want in hom wil ek onberispelik wees. Ek wil nie my elke dag besig hou om ouens by die rooie roubord van die pad af te probeer druk, of daar by Spar in die ry te staan en te blaas soos 'n geel slang die hele tyd, omdat ek moet wag nie. Ek wil blaamloos wees. Ek wil weet, omdat ek wag, God is nog steeds in beheer, al wag ek. Nou ek wil vir jy so staaltjie vertel. Jy het nou gehoor, ek het môre so 'n bietjie 'n daggie wat voorlê. Maar laat ek vir jy een iets vertel vanaand, uit persoonlike ondervinding. As ou Gertjie môreoggend opstaan, en hy ry binnelandse sake toe daar in Versagie staat, met die verkeerde gesindheid, sal dit regloop daarso. Dit gaan nie regloop nie, nommer 1, jy kry nie 'n parkering nie. Dan is die lapswaai as jy by jou, hulle wys jou, jy kan nie parkeer, maar dis R15. Ja, dis waar ek die motorfiets mis, ek het altyd met jeet, parkeer ek sommer so lekker daar onder die boom, en daar gaan ek. Geliefdes, onthou jy, ons het vanochtend gesê, dit gaan oor gesindheid. En as my gesindheid verkeerd is, moet nie dink die rest van my dag gaan mooi uitloop nie. Wanneer ons kyk na die dag van Christus, dan is ons doelwit, ek wil hom tegemoet gaan, en ek wil onberispelik wees. Die Bybel skryf oor twee persone, Sagaria en Elisabeth. Dit was die ouers van Johannes die Doper, die volgende, en hulle was al twee regverdig voor God, en het in al die gebede en regte van die Here onberispelik gewandel. Staan in Lukas 1 vers 6. Dan is dit Paulus wat skryf aan die gemeente in Thessalonica. 1 Thessalonicense hoofstuk 3 vers 13 sê hy, ek lees vanaf vers 11, dat hy net die context hoor, maar mag onse God en Vader self en onse Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig. Paulus praat van homself, hy wil by hulle uitkom, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader, wanneer? By die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Dis 'n wens wat hy uitspreek. In hoofstuk 5 vers 23 skryf hy die volgende, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou as Paulus die hele tyd skryf oor die gedagte van onberispelikheid en God wat ons bewaar, is ons dan besig om aan u te verkondig volmaaktheid in die negatiewe sin van die woord? Nee, ons het 'n verantwoordelikheid om met die dag van Christus in gedagte dit ons doelwit te maak om onberispelik te wees. Om onberispelik te wees in hierdie lewe is nie iets wat ons as mens bereik nie, maar dit waartoe God ons in staat stel. Het jy mooi gehoor? Om onberispelik te wees in hierdie lewe is nie iets wat u en ek bereik, en nou is ons 'n trappie of twee hoër as die ander Christene nie, maar dit is dit wat God in en deur ons lewens bereik, en waartoe hy ons in staat stel. Moet dit nooit vergeet nie, moet dit nooit omdraai nie, want dan is dit juist nie meer onberispelikheid nie. Die tweede gedagte wat hy hier vir ons noem in Filippense 2 vers 15, hy sê, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Terwyl ons doelwit is om onberispelik te wees, tot op die dag van Christus, moet dit ook ons tweede doelwit wees, om opreg te wees, vriende. En vriende, hierdie is my 'n geweldige seer stryd, wat ons ervaar in die bediening oor die algemeen. Opreg, die Engels gebruik die woord harmless. If you want to be harmless, it means you do not cause harm to other people. Jy beskadig nie ander mense nie. En die Griekse woord akerios is weer die negatiewe a en die woord kiriao. En kiriao is om te meng. Met ander woorde, ek meng nie. Wat beteken dit? Ek is nie wisselvallig nie. Ek is nie vandag so en môre is ek weer so nie. Akerios beteken dat ek is opreg. What you see is what you get. Ek is nie agteraf nie. Ek byt jou nie hierdie kant en hierdie kant glimlag ek met jou nie. Is dit nog nodig om voorbeelde te noem? Waarom dink jy? Skryf Paulus aan die gemeente in Filippi, onthou, terwyl die dag van Christus op pad is, kinders van God, moet julle opreg wees. Waarom dink jy, skryf hy dit? Omdat in daardie tyd was daar wrede vervolging. Paulus self was in die tronk en hierdie Christene kinders van die Here, hulle het nie geweet wie hulle kan vertrou nie. En vriende, kyk 'n bietjie rond. Het jy al gaan sit en tel regtig hoeveel goeie vriende, vriendinne het jy werklik, wat jy jou hart mee kan deel? Het jy al gesien hoe ons mekaar buiten opeet? En hoe dat ons sonder om te dink, somme uitspraak maak teenoor iemand, wat anders lyk as ek en jy, wat anders aantrek as ek en jy, en ons verdoem hom of haar somme hel toe, terwyl daardie persoon dalk 'n pragtige kind van die Here is. Ja, wel anders lyk as ek en jy, maar ons het vir ons 'n raamwerkie geteken, en as iemand nie in hierdie boksie inpas nie, dan kan hy nie deel wees van my nie. Dan wil ek nie met hom of haar bevriend wees nie. Akerios, om opreg te wees, beteken, geliefdes, mense moet nie wonder oor jou intensies nie. Ek wil vir jy een vraag vra. Wanneer die Here Jesus kyk na daardie persoon wat op die straat is, daardie persoon wat vol tatoeëermerke is, daardie persoon wat sy gesig van 30 jaar oud lyk soos 'n 58-jarige gesig of 60-jarige gesig, kyk hy na daardie persoon met afgryse of met liefde? Nou brom ons, soos vanoggend aan u gedemonstreer is, want ons het nou op 'n toon getrap. Die God wat my siel uit genade gered het, het nooit so na my gekyk nie. Toe ek in die diepste van my sonde gelê het, toe ek op die ergste van my pad in hierdie lewe was, daar in 1988, toe hy vir my 2 weke voor in my siel gered het, vir my baie duidelik gesê het, as jy so aanhou, gaan jy binnenkort in die tronk beland. Daardie God het net liefde met my gehad. En as ek en u in hierdie lewe ander mense se lewe wil beïnvloed, wil bestuif, wil saai in hulle lewe, dan moet ons leer, dan moet ons God vertrou om opreg teenoor mense te wees. Terwyl ons wag, terwyl ons uitsien na die dag van Christus, vriende, moet dit een my strewe wees om onberispelik te lewe, om nie toe te laat dat sonde en enige vorm van boosheid in ons lewe na vore kom nie, maar ons moet ook God vertrou om in ons harte 'n kragtige werk te doen, dat wanneer ons 'n ja gee, dit nie miskien 'n nee kan wees nie. En wanneer ons 'n nee gee, dan is ons nie so huiwerig, want ons wil net niemand aanstoot gee nie. My ja moet ja wees, my nee moet nee wees, my standpunt, my beginsel moet ek kan verdedig op grond van God se woord, nie my eie oortuiging kies nie. Dan is ek opreg. Dan kan ek met ander mense my opinie deel. Maar hierdie opinies wat almal net se koppe afsny en almal se foute net uitwys en almal net laat verstaan jy is nie waar ek is nie. Jy's nie op die merk nie. Dit is nie opregtheid nie. Hulle noem dit somme net 'n veroordelende hart. Dis wat dit is. Miskien haak ek oud. Miskien kom daar in die grysheid 'n bietjie wysheid. Ek sê vir my vrou onlangs, ek ervaar net dat die Here in my hart spreek oor dinge wat ek ook vir jare, selfs terwyl ek 'n predikant was, verkeerd opgetree het. Verkeerd. Mense moenie wonder wat ons bedoel wanneer ons praat nie. Hulle moet weet, hierdie man, hierdie vrou, hierdie jong mens het beginsels, hy of sy wandel in opregtheid. Jesus sê aan sy disippels, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe, wees versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Matteus 10 vers 16. Paulus skryf aan die gemeente in Rome, in die brief aan die Romeine in Romeine 16, skryf hy vanaf vers 16. Skryf hy die volgende, groet mekaar met 'n heilige kus, die gemeentes van Christus groet julle. En ek vermaan julle broeders, luister mooi, hou hulle in die oog, wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle. Want sulke mense dien nie ons Here Jesus nie, maar hulle eie buik. En hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword. Daarom verbly ek my oor julle. En ek wens dat julle wys mag wees teenoor wat goed is, maar onskuldig teenoor wat sleg is. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Waarvan praat hy hierso? Hy praat van onopregte mense. En ek wil vir julle sê, die bediening is vol daarvan. Mense wat hulle eie lof besing, mense wat hulle eie eer en aanbidding opeis, mense wat hulle self wil verhoog bo ander, mense wat altyd neersien op ander mense. Nee, vriende, God roep ons op, terwyl ons die dag van Christus in gedagte het, roep hy ons op vanaand om opreg te wees. Opreg. Ek kan nie opreg wees as my hart nie gesuiwer is nie. Om opreg te wees is die uitvloeisel van 'n hart wat onvoorwaardelik aan God behoort. Dan is opregtheid moontlik, en met die klem op onvoorwaardelik aan God behoort. Daarvan praat ek nie nou van redding nie. Ek praat van waar God op die troon van daardie hart sit. En my eie ego is nie meer op die troon nie. Ek lees vir ons in Titus 2 vers 7. Paulus skryf aan Titus vers 1 van hoofstuk 2 sê, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. En dan moet jy 'n bietjie gaan kyk wat hy voorskryf vir die ou manne, vir die ou vroue en die jong vroue en dan die jong manne. En dan vers 7, betoon jou, Titus jy, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Die kritiese siel wat sit en wat luister en die hele tyd kritiek het, dis nie waarvan ons hier praat nie. My opregtheid is voor God. As jy vir 'n mens vra om jou te beoordeel, sal hy of sy altyd kritiek hê. Het jy dit al agtergekom? Want ons gun nie mekaar 'n stukkie son nie. Selfs in die kerk van die Here nie. Daar's altyd afguns, daar's altyd jaloesie, daar's altyd tweedrag, daar's altyd hierdie gevegte, daar's altyd hier agter die deur gesprekke wat gevoer word en beplan word hoe ons 'n vergadering gaan manipuleer. En ons dink ons doen die werk van die Here. Ons is besig met die werk van die Satan as ons nie opreg is nie. Geliefdes, die Here roep ons op in die derde plek. Met die dag van Christus in gedagte is ons derde doelwit om sonder gebrek te wees. Nou, wanneer ons na hierdie woord kyk, sonder gebrek, dan gee die Engelse vertaling vir ons 'n baie mooi, eenvoudige verduideliking, without fault. Dit het niks te doen met 'n liggaamlike gebrek nie, maar wanneer ons dit terugtrek, geliefdes, wanneer ons dit terugtrek na die Ou Testament, dan verwys dit na die slagofferdier wat vir God aangebied was, veral met betrekking tot die sondoffer. Dan mag daardie dier nie 'n liggaamsgebrek gehad het nie. Daardie dier moes vir God aanneemlik gewees het. En daarvan lees ons in Numeri 6 vers 14, sonder gebrek, Numeri 19 vers 2, sonder gebrek. En dan skryf Petrus vir ons in 2 Petrus 3 vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, nou moet jy gaan kyk, wat se dinge praat hy van? Hy skryf voor dit oor die wederkoms van Christus, die dag van Christus, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, het jy gehoor? Beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Daai vlekkeloos dra die gedagte van sonder gebrek. Geliefdes, die Engels vertaal dit ook as above reproach, met ander woorde bo verdenking. Bo verdenking. Ons het 'n verantwoordelikheid om in hierdie lewe so te wandel, so op te tree, dat mense nie wonder, wat is jou en my motiewe nie. Liewe broers en susters, ons bevind ons, en Paulus skryf in Filippense 2 daarvan, hy sê ons bevind ons te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. En ons vind 'n krom en 'n verdraaide geslag nie net daar buite in die wêreld nie. Deur die eeue heen het menigte mense deurgegaan as gelowiges, die algemene woord in Suid-Afrika vir 'n Christen. Die Here Jesus sê julle doen goed. Jakobus skryf dit vir ons. Julle glo, die duiwels glo ook. En wat sê ons vir u vanaand? Ons sê vir u broeders en susters, ons sit voortdurend met mense tot in die kerk who are not above reproach. Hulle is nie bo verdenking nie. Hulle sal nooit iets goed sê van enigiets wat enigiemand in die kerk probeer doen nie, terwyl hulle self nêrens betrokke is nie. Hulle sal altyd kritiek hê. Daar sal altyd iets wees wat pla. Daar sal altyd, ek noem het church hopping wees, van die een kerk na die ander kerk, van die een gemeente na die ander gemeente. Hulle vind nooit die versadiging om te fokus op die dag van Christus nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Omdat die gesindheid in die hart is nie bo verdenking nie. Ek het dit in my bediening meer as een keer beleef. Alles en allemaal het fout en is verkeerd, behalwe om na myself te kyk. Behalwe om myself af te vra, hoekom is alles dan altyd net fout en alles net verkeerd? Geliefdes, laat ons wagtend bly op die dag van Christus, wetende dat hy alleen ons sal weeg. Hou op om mekaar te weeg. Hou op om mekaar af te breek. Hou op om mekaar se motiewe te bevraagteken. Vat mekaar. Dien mekaar. Dien saam Christus. Laat ons ons beywer om voor hom te staan. Petrus skryf vir ons in 1 Petrus hoofstuk 1. Skryf Petrus vir ons die volgende woorde. 1 Petrus 1 vers 6 tot 9. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur geloute word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Daar is ons weer by daai dag van Christus, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle al sien julle hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Luister mooi, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. O, fyne, as ons die tyd, as ons die energie, as ons dit net kanaliseer met die dag van Christus in gedagte, dan glo ek vind daar 'n herlewing plaas onder die Christendom in Suid-Afrika. Die voorlaaste gedagte, die doel, die vierde doel met die dag van Christus in gedagte, wees skynende ligte. Nou, vriende, daar in my huis, en moet dit nou nie hard sê nie, miskien het my vrou dit nog nie raak gesien nie, maar in die kombuis is daar 'n buislig. Sy het dit nog nie raak gesien nie. En hy het 'n dubbele buis in. En al twee buise is aan. Ek het dit nog nooit gesien nie, maar die een aan die linkerkant, as jy nou instap by die deurblom, sal hy aan jou regterkant wees. Hy brand, hier is die buislig, hier is die buislig, goed, hy brand op hierdie puntjie en op hierdie puntjie, nie in die middel is hy dood. Wie van jy het al so verskynsel gesien op 'n buislig? Goed, ek het dit nog nooit gesien nie. Nou, as die lig aan is, en ek stap in die kombuis in, dan is ek nou daarby wat ek wil opklim en hy liggie vervang. Want hy skyn nie soos hy moet skyn nie. Hy neem 'n bietjie lig weg in die kombuis. Nou moet julle my maar vra by volgende week, het jy het al gedoen, dominee? Wat Paulus skryf? Hy skryf dat met die dag van Christus in gedagte, moet u en ek nie net 'n lig wees nie, ons moet 'n skynende lig wees. Is daar 'n verskil? Moet ek vir u demonstreer? Moet ek gou die kerkligte afsit? Dan sien u, dan beteken hierdie ligte vir ons niks nie. Ons moet 'n skynende lig wees. Maar ek wil graag vir u lees. Hy sê, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn, hier is die kernwoordjie, soos ligte in die wêreld. Met ander woorde, hy gebruik die metafoor om soos 'n lig te skyn. En met hierdie metafoor verwys hy eintlik na die kind van God sy geestelike karakter, want u en ek kan nie rondloop in skyn soos 'n lig nie, maar my geestelike karakter, dit wat ek uitstaal na mense toe, die gesag wat ek in Christus uitoefen. My vrou het iets gestuur, ons het so gesinnetjie groep, ek herken ek dit nog nie gelees nie, want ek was besig vandag, maar sy het iets uitgestuur van die voetspore, wat u en ek in mekaar se lewens trap, en die tyd wat God ons gee, ek het vanoggend vroeg weer daaraan gedink, amper 16 jaar, die voorreg wat ek het om in u lewens, die van u wat saam van die begin af daar was, hierso, om voetspore te trap. Paulus praat van 'n lieflike geur wat ons in mekaar se lewe laat. Vriende, om 'n ou knorpot te wees is nie moeilik nie, tot ek het dit al agtergekom. Maar om in mense se lewens kragtig in te skyn deur die Heilige Gees se gesindheid wat ek uitstraal, dit is om so skynende ligte in mense se lewens vir die tydjie wat u en ek oor het. Nou ek sê dit en ek erken dit, dat die oupa ding het vir my soos 'n groot kosbare voorreg gekom. En daar was 'n tydjie in April in my maand wat ek gewonder het of ek nog die voorreg van oupa wees gaan kan geniet. En ek het 'n keuse gemaak om in my twee kleinkinders vir die tydperk wat die Here my spaar, om Christus in hulle lewens uit te lewe. Om God te vra dat ek vir hulle 'n seën kan wees. En u en ek is deur God gered om vir die mense rondom ons 'n seën te wees. Jesus praat in Matteus 5 vers 14. Hy praat daarso en hy sê, julle is die lig van die wêreld. Hy praat met sy kinders. 'N Stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat en in die maal op die staande, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Nou, hier's die opdrag: laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Geliefdes, jy en ek maak 'n keuse of ons skynende ligte gaan wees. Nou nog 'n ding wat my geweldig kan irriteer is die ou buisligte. As hy begin kla word, hy het so klein wit dingetjie in, ons noem dit 'n stater, en hy begin. Wie van julle hou van dit? Niemand nie. Nou jy besluit as jy 'n buislig wil wees sonder 'n stater. Maar moenie verwag ek gaan elke dag met 'n jumperkabel rondhardloop en jou probeer gestaat kry nie. Dis nie my taak nie. Ek en u moet brandend wees vir die Here. En as ek nie is nie, is dit nie die dominee se skuld nie. Dis jou eie skuld. Jy moet kom by die punt, ek gaan 'n groot woord gebruik, van totale oorgawe. Dis 'n woord wat skaars geword het in ons kerk. Ek het hierdie kerk leer ken met daai terminologie, totale oorgawe. Total commitment. Waarvoor? Vir wie? To the power and the spirit of God. Totale oorgawe. Jy gaan net so sterk skyn as wat jou oorgawe is. Ek kan gaan lees in 2 Korintiërs 4 vers 5 tot 7, Efesiërs 5 vers 8. Ek sluit af met die laaste gedagte. Met die dag van Christus in gedagte het ons die taak om die evangelie te deel. Wanneer ek vers 16 lees, dan klink dit nie so in die Afrikaans nie. Hy sê, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Nou in die Engels sê hy, holding on to the word of God, presenting it to the people around you. Dis die gedagte in die oorspronklike werkwoord van die Grieks. Nie laat ek hierdie woord vat en dis ongelukkig wat die kerk doen op aarde. Ek hou die woord vas. Dis my woord. Net solank ek alles doen wat in hierdie woord staan, gaan ek veilig wees. Ek. Maar u en ek met hierdie woord moet ons dat die mense toe vat. Ons moet hulle vertel. Ons moet evangeliseer. Ons moet mense weer die kostbare waarhede van die evangelie, moet ons hulle dit aanbied. Daar's miljoene mense in Suid-Afrika soekend na die waarheid van God se woord. Ek het gisteroggend so 'n ondervinding gehad met 'n dame van 'n ander volk in 'n motor toebehore plek in Centurion, en wat die Here vir my 'n kosbare geleentheid gegee het om net met haar te deel iets kort, soos die Here op my hart gelê het daarso by die toonbank. Geliefdes, die mense van alle volke in Suid-Afrika is honger vir die evangelie. Hoor wat ek vanaand vir u sê. Hoe kan ons, terwyl ons weet die dag van Christus is naby, terwyl ons bly is daaroor, want ons weet, ons gaan na hom toe, hoe kan ons bly wees vir die miljoene wat nie gaan nie? Hoe kan ons nie omgee nie? Ek sê nie, ek gee nie om nie, ek vra die vraag aan die kerk van die Here. Dis God se woord alleen wat aan ons lewe gee. Hoe gaan hulle lewe kry as niemand dit vir hulle aanbied nie? Paulus noem dit in vers 16, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Hy skryf in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade van die sondes. En wanneer ons die dag van Christus en ons versier het soos wat ons dit het deur God se genade in hierdie dag, en wanneer ons al hierdie belangrike aspekte wat hy aan ons voorgehou het, wanneer ons strewe na hierdie onberispelikheid, wanneer ons najaag om opreg te wees, wanneer ons sonder gebrek is, daar's geen smet op ons lewe nie, wanneer ons ligte skyn in hierdie donker wêreld, en wanneer ons die evangelie met mense deel, dan, en dan alleen, sê Paulus, kan ek bly wees, ek Paulus, en julle saam met my, en ek saam met julle. Dis hoe hy 17 en 18 afsluit. Blydskap. Blydskap. Daardie dag van Christus. Daardie dag. Hier gaat ons. Daar's daai man. Daar's daai vrou. Daar's daai een. Daar's daai een. Wonderlik. Dan, en dan eers, sal ons blydskap volkome wees. Vriende, ek wil hierdie week instuur. En ek wil u herinner aan die dag van Christus wat op hande is. Moenie dat die tyd uitloop en jy of ek die lied moet sing, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Kind van God, as ons die getuienis het, ons behoort aan hom, dan moet ons daai getuienis lewe. Ons moet skyn. Ons moet verder. Vanoggend werk julle eie heiligheid, werk. Ons moet verder die stryd stry. Ons moenie toegee aan hierdie wêreld en die eise nie. Maar ons moet Christus in en deur ons lewe verhoog. Mag die Here u seën. Baie dankie dat u saam geluister het. Kom ons buig voor hom. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons vra vanaand, my broer, my sister, jongmaat, my oom, my tannie, jy wat vanaand en vanochtend ook die woord van die Here gehoor het, terwyl ons allemaal sy oor gesluit is. Niemand kyk rond nie, my oor is gesluit, ek kyk ook nie rond nie. Daar in jou sitplek, daar waar jy dalk by die huis sit, daar waar jy dalk nou in jou motor ry, en na hierdie boodskap luister, of dalk morgen op pad ver toe, kan ek jou vra, het die Gees van God in jou hart beweeg? En het jy dalk nodig om vanavond vir die Here te sê, Here, U het met my ook gepraat. Ek het weer opnuut gehoor. Ek is weer opnuut, is ek bewus gemaak van totale oorgawe. En ek besef, terwyl ons met die dag van Christus in ons gedagtes wandel, het ons nog 'n verantwoordelikheid hier, in hierdie lewe. Here, my lewe is nie altyd onberispelik, is nie altyd opreg nie. Soms word ek so maklik op 'n sybaan gegooi. Soms ter wille van die vrede sê ek maar iets heeltemal, ag Here, dis nie eintlik 'n leen nie, maar nee, Here, ek wil vanaand vir u sê, dit is 'n leen. Dit wat ek gesê het om die vrede te bewaar, was nie die volle waarheid nie, en die volle waarheid maak dat dit 'n leen word. Dit maak dat ek nie meer onberispelik is nie, dit maak dat ek nie opreg is nie, dit maak dat daar skeiding kom tussen my en u. Sê vanavond daar, liewe vriend en vriendin, wat u bereid is om te sê, Here, ek besef, totale oorgawe vra, dat ek onberispelik voor u kan staan, dat ek my lewe opnuut aan u oorgee, dat ek u vra om my te reinig, en dat ek u vra om my te laat skyn soos 'n lig in 'n donker wêreld, sodat u verhoog, u verheerlik kan word. Here, dit sal my die vrymoedigheid gee om met ander mense oor u te kan praat. Dit sal my die spontaniteit gee. Dit sal my die insig gee om raak te sien wanneer ek met iemand in kontak kom en ek bewus word daar's 'n nood. Wil u nie vanaand saam met my hierdie gebed bid, as dit is waartoe die Here u lei nie? Ewige Vader, dankie dat u in hierdie dag in my lewe kom inspraak lewer het. Dankie dat ek kan weet, terwyl ek my oë hou op die dag van Christus, kan ek nie so op daardie dag konsentreer dat ek vergeet dat ek die verantwoordelikheid het in hierdie lewe om te lewe, op te tree, te doen, te handel, te wandel, sodat u verheerlik sal word. En nou bid ek, Here Jesus, en ek bid dit in opregtheid, en ek bid dit, ek Gerard van Dalen, ek bid dit met my hele wese, dat u die koning sal wees in my hart, in my lewe, en elke ander een wat in sy of haar hart saamstem nou ens, saam sê, ja Here, ek ook, dat u, Here, my sal in staat stel vir die tyd wat u my in hierdie lewe bewaar, want ons lewe in onseker tye, dat ek altyd sal die dag van Christus voor oë hou, onberispelik, opreg. Ja, Here, sal lewe, skynend sal wees, evangelie sal deel met andere. En Vader, dat ek nooit sal nalaat om vir u te getuig nie. Leer my deur u Gees, wys my waar ek afwyk, help my, bekragtig my, sodat ek vir u 'n lewende getuie kan wees. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus ons verlosser. Amen. Seënde week beleef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, Die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Stel ons in staat met die oog op die dag van Christus, om te wandel soos dit U behaag. Amen.